Και βέβαια λέμε ότι όλοι λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά όταν έρθει η ώρα της δοκιμασίας αμέσως λογιζόμαστε. Γιατί και εκεί φαίνεται ακριβώς πώς είναι η πίστη μας προς το Θεό. Και επίσης και στην τρικυμία, στη θάλασσα. Πότε φαίνεται ο καπετάνιος ότι έχει πείρα, ότι είναι επιστήμον πάνω στη θάλασσα, να κυβερνάει το πλοίο? Όταν τα μποφόρ είναι μεγαλύτερα. Όσο μεγαλύτερα είναι τα μποφόρ και αυτός ξέρει και κυβερνάει, φαίνεται η τέχνη και η επιστήμη του και η εμπειρία του. Και όταν γίνεται κάτι τέτοιο, όλοι οι ναύτες μαζεύονται γύρω από τον καπετάνιο και τον κοιτάνε να δούνε το ύφος. Μήπως δηλίασε, μήπως άνθρωποι και δηλίασε κλπ. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Είμαστε σε κίνδυνο. Όταν τον βλέπουν τον καπετάνιο και είναι θαραλέος και θαρετός, εντάξει είμαστε. Θα ξεπεράσουμε. Αφού αντιλίασε τούτος, είναι όλα καλά. Έτσι είναι και στην περίπτωση τη δική μας. Και εκείνοι που κυβερνάνε κυρίως και έχουν ευθύνη ψυχών κλπ. Πρέπει να είναι πολύ περισσότερο δυνατοί στην πίστη για να κρατάνε τους αδελφούς που ακολουθούν. Το πάει και εμείς στο μοναστήρι στο Φιλοθέο από τη Σκήτη και βρήκαμε τις δυσκολίες μας και βρήκαμε όλες εκείνες τα που συναντήσαμε εκεί. Άρχισαν οι πατέρες να δηλιάζουν τι θέλαμε και φύγαμε από τον Άγιον Αρτέμι, εκεί τα είχαμε όλα, εδώ πέρασε είναι έτσι, δεν μας την ονικίνουν, δεν μας πιάνουν το άλλο, είναι ερείπιο είναι αυτό. Υπομονή, υπομονή και θα φτάσουμε εκεί απάνω, εκεί που πρέπει να φτάσουμε και θα φτάσουμε, μόνο ακολουθείτε. Λοιπόν, και πράγματι, με τη χάρη του Θεού, με πίστη και αυτά ακολουθήσαν τη συμβολή και έφτασε το μοναστήριο και πέφτασε. Γι' αυτό λοιπόν, για να θεμελιώσουμε όμως αυτή η πίστη μέσα μας, πρέπει να κάνουμε τους λόγους του Χριστού έργο. Όταν μας λέει ο Χριστός να αγαπάμε τους εχθρούς μας, να τους αγαπάμε. Και όταν λέει να υπομένουμε τις ύβρις με υπομονή, με καρτερία και να μην ανταποδώσουμε κακόν αντί κακού και το κάνουμε έργο, θεμελιώνουμε περισσότερο. Και οποιαδήποτε αρετή γίνεται έργο στη ζωή μας, τόσο και η πίστη θεμελιώνεται μέσα μας. Δηλαδή μας δίδεται η χάρη, μας δίδεται το βραβείο, μας δίδεται, ας το πούμε έτσι, το πτυχίο στο τέλος της όλης μαθήσεως και με αυτό μπορούμε να ζήσουμε πλέον εν ειρήνη. Γι' αυτό θα χρειάζεται από μέρος μας να κάνουμε το Ευαγγέλιο μας έργο και πράξη και έτσι ο Χριστός θα θεμελιώσει μέσα μας και μετά στις διάφορες τρικυμίες που είναι φυσικό να ξεσηκώνονται κατά καιρούς, δεν θα ταρακουνούμεθα για να πέσουμε, αλλά μάλλον θα μας θεμελιώνουν καλύτερα, όπως θεμελιώνει και το κάθε δέντρο που δέχεται τους ανέμους και όσο δέχεται ανέμος τόσο τις ρίζες του τις ρίχνει βαθύτερα. Και όσο βαθύτερα τις πάει τόσο γίνεται δυνατότερο για μεγαλύτερες φορτούνες. Έτσι και με την πίστη μας. Είναι πάρα πολύ βέβαια αυτό που λέμε ότι να πιστεύει κανείς ότι ο Θεός είναι παντεχού παρόν και τα πάντα και δεν γίνεται ούτε μία σκέψη χωρίς να το θέλει ο Θεός. Λοιπόν, όταν κάτι τέτοιο πιστεύουμε πολύ, η καρδιά κινείται δια του Θεού. Και όταν ο Χριστός λέει, ελέγχει την καρδιά, ελέγχει τους νεφρούς, ελέγχει τα πάντα, μέχρι μυελών λέει και κουκάλων λέει, δυσδύει ο Θεός και γνωρίζει τα του ανθρώπου τα εσωτερικά του, άραγε είναι όλος ποτισμένος ο άνθρωπος με την παρουσία και την ύπαρξη του Θεού. Επομένως, πώς μπορεί να συμβεί κάτι χωρίς να το αποφασίσει ο Θεός? Μα βλέπουμε ότι είναι κάτι πικρό. Πικρό είναι να σου δώσει τώρα και γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός. Μα είναι δύσκολο. Δύσκολο θέλει ο Θεός να σου έρθει. Αν το πάρουμε έτσι, όπως και οι Άγιοι. Και ήταν ένας Άγιος και ήταν αρρωστούλης, ένας παππούλης. Και ο αδελφός κάποτε, αντί για λάδι, του έριξε ένα λάδι που ήταν για, ας υποθέσουμε, για το πριόνι να βάζει να το λαδώνει να κόβει. Λοιπόν, το παιδί δεν τρογόταν. Αντί να ρίξει το λάτο ελαιόλαδο, έλεξε τέτοιο. Ο γέροντας το έφαγε. Και άφησε και λίγο. Λέει και αδελφός, ας πάω και εγώ το υπόλοιπο του γέροντα. Και τρώγοντας, πω, πω. Γέροντα, συγγνώμη, αντί για τη λάδα σε έλεξα τέτοιο. Εάν ήθελε ο Θεός να φάω ελαιόλαδο, ελαιόλαδο θα σε φώτισε, παιδί μου, να ρίξει. Εφόσον ήθελα να φάω αυτό το λάδι που είναι για το, για το πριόνι, αυτό και έφαγα. Επομένως μην ανησυχείς, λέει. Από Θεό ήταν, παιδί μου, αυτό που έκανε. Και όταν το πάρει έτσι ο άνθρωπος, ειρηνεύει. Όταν όμως δεν το πιστεύει έτσι, θα αρχίσει να το μαλώσει. Και να το πει, δεν πρόσεξε, σιλίδα, αλφα και βήτα, χίλιες δυο φασαρίες. Αλλά με το να πιστεύει ότι έτσι ήθελε ο Θεός και έτσι έγινε, ειρήνη επί των Ιστραήλ, ασφάλεια. Καμία, ας πούμε, ναυάγηση της ειρήνης και της πίστης μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς ότι ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, το τοποθετούμε ότι θελήματι Θεού έγινε, τότε ειρηνεύουμε. Μα μας αδικούνε, μα μας κλέβουνε, μα μας τραπίζουν, μα μας βρίζουν, μα ό,τι και αν μας κάνουν. Αν τα πάρουμε ότι είτε κατά ευδοκία, είτε κατά παραχώρηση Θεού, πάντως θέλημα Θεού είναι. Κάτι πάει να διορθώσει ο Θεός, κάτι πάει να φτιάξει, πάει να συμπληρώσει, κάτι καλύτερο. Δεν μπορεί να γίνει τυχαίως το κάθε τι. Και έτσι πιστεύοντας κάτι τέτοιο δεν ταράσσεται. Οπότε ταρασσόμεθα όταν δεν το πιστεύουμε. Αρχίζει όπως ακριβώς. Έχουμε ένα οδηγό και πάμε σε κάποιο μέρος που εμείς δεν το περπατήσαμε αυτό το μέρος. Εάν έχουμε πίστη ότι αυτός ο οδηγός ξέρει το δρόμο, ξέρει τα μονοπάτια, ξέρει από πού θα μας φυλάξει, τότε τι γίνεται? Περπατούμε κι εμείς καταπόδιτο ήσυχοι. Όταν όμως πιστεύουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει καλά τον δρόμο, δεν του πολύ περπάτησε, μα δεν του κόβει και το μυαλό, θα αρχίσει λοιπόν η αμφιβολία. Στον δρόμο θα περπατάει με ένα από πίσω αυτό και θα προσέχει από εδώ, θα προσέχει από εκεί. Αχ, μήπως δεν ξέρει και καλά. Ανησυχία και ταραχή μέσα. Δηλαδή θα αρχίσει να κλειδονίζεται η όλη του εμπιστοσύνη και η ασφάλειά του. Λοιπόν, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με την πίστη μας με τον Χριστό. Εάν πιστεύουμε όπως πρέπει να πιστέψουμε, δεν έχουμε κάτι να μας ταράζει την ηρεμία μας. Διαφορετικά είναι και όπως και βλέπουμε. Όταν κανείς δεν βλέπει καλά και περπατάει στον δρόμο, περπατάει σιγά, ελέγχει τον τόπο και λοιπά. Γιατί δεν βλέπει καλά ο άνθρωπος. Όταν όμως βλέπει ξεκάθαρα, περπατάει θαρετά και δεν φοβάται τίποτε. Ακριβώς αυτό συμβαίνει και με την ολίγη πίστη και με την πολλή πίστη προς τον Χριστό. Αλλά είναι αλήθεια ότι και να πιστέψουμε στον Χριστό ακόμα είναι χάρις Θεού. Έλεος Θεού είναι. Αν νομίζουμε ότι εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τον Χριστό και τον πιστέψαμε, είναι λάθος. Διότι αν υποχωρήσει η χάρη του Θεού, θα δεις που θα πάει η πίστη, που θα πάει η αγάπη προς τον Χριστό. Όπως είχαμε πει και για τους δύο εκείνους που θα μαρτυρούσαν για την αγάπη του Χριστού. Ήτανε δύο φίλοι, ορθόδοξοι χριστιανοί κλπ. Και πιαστήκανε για την πίστη στον Χριστό από κάποιον βάρβαρο εκεί. Και τους κάλεσε εις απολογία και τους απείλησε ότι ξέρετε ότι αν δεν αρνηθείτε την πίστη στον Χριστό θα σας πάρω τα κεφάλια. Αυτοί είπαν ότι εμείς την πίστη μας δεν την αλλάζουμε με τίποτε. Θέριζε, αποκεφάλιζε ό,τι θέλεις κάνε. Τέλος πάντων, αφού τους μαστίγωσε και τα καλά, τους έβαλε στη φυλακή για νεότερη απολογία. Μέσα στη φυλακή εντωμεταξύ κάπως φιλονικήσαν εκεί. Έτσι που καθόντουσαν και κοιτούσαν προς τα έξω, να πέταξε ένα πουλί. Λέω ένας, πω ένα ωραίο περιστέρι. Λέει ο άλλος, αυτό ήταν κοράκι, μαύρο. Όχι, λέει, περιστέρι ήταν. Κοράκι ήταν, περιστέρι ήταν, τσακωθήκαν. Συγχυστήκαν μεταξύ τους, την επαύριο καλούνται να απολογηθούν για την πίστη τους. Μόλις ο Κρητίστος κάνει την πρώτη επίθεση, αυτή σηκώσαν τα χέρια και λέει αρνούμεθα το μας. Προσχάσετε το μυαλό σας. Όχι, το έχουμε το μυαλό. Μα εχθές κάνουν. Τόσα και τόσα λέει που μείνετε. Και τόση ανδρεία δείξατε. Και τόση ρωμαλαιότητα στην πίστη. Τώρα λέει την πρώτη λέει κρούση. Διαλυθήκατε. Ναι λέει, διαλυθήκαμε. Γιατί εχθές είχαμε την αγάπη του Θεού μέσα μας. Γιατί είχαμε μεταξύ μας αγάπη. Λοιπόν, τώρα εμείς μέσα στη φυλακή συγχυστήκαμε και χάσαμε την αγάπη την αδελφική και μας εγκατέλειψε και η αγάπη του Θεού και γι' αυτό παραδοθήκαμε ανεφόρμα. Και θαύμασε ο Τύρανος ότι πόση δύναμη είχε η αδελφική αγάπη στην αγάπη και στην πίστη στον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν ότι η εφαρμογή των εντολών του Χριστού φέρνει την μεγάλη πίστη, φέρνει την θεμελίωση την ψυχή μας στην πίστη του Χριστού. Και έχοντας την πίστη αυτή, ο άνθρωπος προσπαθεί η ζωή του, ή μάλλον η ζωή του κυλάει ήρεμα και ήσυχα. Και ιδιαίτερα η αγάπη.
Πόση βεβαιότητα πρέπει να έχει ο άνθρωπος ότι η ψυχή του πρόκειται να σωθεί, διότι οι Προτεστάντες λένε είναι υπερβέβαιοι για αυτό το πράγμα. Εμείς πόση βεβαιότητα πρέπει να έχουμε?
Αυτοί έχουν την βεβαιότητα από την πλάνη ότι είναι έτοιμοι, νομίζοντας και πιστεύοντας αυτά που πιστεύουν. Δηλαδή αυτοί έχοντας το Ευαγγέλιο και λέει ότι ο πιστεύουν και λοιπά θα σωθεί και λοιπά, τα παίρνουν τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Και επειδή έχουν δεν έχουν κανένα πόλεμο από πλευρά σατανά και διαβόλου στο θέμα αυτό, τους αφήνει να πιστεύουν απόλυτα ό,τι λέει το Ευαγγέλιο με τα πέντε πράγματα τα οποία πιάνουν να εφαρμόσουν, που στην ουσία πέρα από τη μελέτη και πέρα από κάτι πολύ τυπικά δεν εφαρμόζουν τίποτε πέρα. Τη στιγμή που δεν έχουν την παράδοση, δεν έχουν τους κανόνες της Εκκλησίας, δεν έχουν μάλλον το Ευαγγελίο την λεπτομερή εφαρμογή, φαίνονται ότι είναι εντάξει. Διότι όταν το Ευαγγέλιο μιλάει μέσα για σκέψεις, μιλάει για επιθυμίες και μοιχείες της καρδιάς, και όταν μιλάει με τόση λεπτομέρεια σε όλους τους τομείς, και αυτοί από την διδασκαλία τους φαίνονται ότι δεν τα αγγίζουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, παίρνοντας μόνο πέντε πραγματάκια τα οποία είναι πάρα πολύ εύκολα να τα εφαρμόσουν, σιγουρεύονται για τη σωτηρία τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωσμένοι με τον σίγουρο. Και δεν τους το προσβάλλει ο διάβολος αυτό, διότι δεν ενδιαφέρεται. Διότι δεν υπάρχει ο διάβολος, είναι τακτοποιημένοι. Αυτή τους έχει βάλει σε ένα δικό του καλούπι και επομένως είναι ήσυχος. Αυτό το οποίο κάνει σε εμάς είναι ότι εμείς έχουμε βέβαια τον πλούτο της Ορθοδοξίας, έχουμε η Ορθόδοξος πίστη είναι ασκητική και επομένως έχουμε πολλά πράγματα να πράξουμε και αυτά τα πολλά πράγματα οδηγούν στην αγιότητα και επομένως εμείς φτάνουμε στην, έχοντας όλα αυτά τα πράγματα όλα τα οποία διδάσκει η Ορθοδοξία να εφαρμόσουμε, βρίσκουμε τον εαυτό μας ελλειπή, ότι κατά κάποιο τρόπο δεν είμαστε έτοιμοι, έχουμε την ταπείνωση μέσα και αμφιβάλλουμε. Δεν αμφιβάλλουμε από την έννοια της απελπισίας, αλλά από την έννοια της αυτογνωσίας. Λοιπόν, η αυτογνωσία κάνει τον άνθρωπο να βρίσκεται εν ταπεινότητη ενώπιον του Θεού, ότι Κύριε, εγώ δεν είμαι έτοιμος να σωθώ. Δεν είμαι έτοιμος. Όσο και να θελήσω, δεν είμαι έτοιμος για να σωθώ. Αν μη η χάρη σου μας σώσει. Εμείς πιστεύουμε ότι χάρη του Θεού εσμέσαι σωσμένη. Και επομένως και να υπάρχουν ακόμα έργα αγαθά και αποδείξεις που με σωτηρίες, πάλι εμείς πρέπει να σταθούμε στο θέμα ότι δεν γνωρίζω αν θα σωθώ. Πιστεύω βέβαια στο έλεος του Θεού, αλλά αν θα σωθώ αυτό είναι όταν θα το ακούσω από το στόμα του Χριστού. όπως ο Άγιος Αγάθων. Ασκητής με σημεία, με προορατικό, με θαύματα και τόσα άλλα, ασκητικότητα πήρα. Και όταν τον ρώτησαν οι πατέρες, Αβά Αγάθων, λέει, δεν πιστεύεις ότι είσαι σωσμένος, ότι θα σωθείς? Λέει, όχι. Μα με αυτά που βλέπουμε, όχι, λέει. Ακόμα δεν πήγα στο Χριστό να ακούσω από το στόμα του ότι είμαι σωσμένος, ότι με συγχώρεσε. Εγώ σαν άνθρωπος έκανα ό,τι μπορούσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω και την πληροφορία από Θεού ότι είμαι σωσμένος, εάν δεν παραστώ μπροστά του και δεν, και αν δεν περάσουν τα έργα μου από τον έλεγχο του Χριστού, δεν είμαι βέβαιος για τη σωτηρία μου. Και όταν ήρθε η ώρα του να φύγει και όταν ξεκίνησε με τους αγγέλους και περνώντας τα τελώνια, ακόμα και οι δαίμονες του λέγανε, Αγάθων, μας νίκησες, μας κατατρόπωσες, ακόμη, λέει, ακόμη. Και περνούσε τα τελώνια. Αγάθων, τελείωσε, είσαι σωσμένος. Ακόμη, ακόμη, λέει, δεν ξέρω ακόμη. Δεν ξέρω, στο Χριστό θα πάω. Και αφού πέρασε όλα τα τελώνια και ήδη είχε τους δαίμονες όλους από κάτω πλέον, τότε φώναξε, είπε, μάλιστα, λέει, δια του Θεού είμαι σωσμένος τώρα. Κοιτάξτε, ασφάλεια 1000%. Γιατί? Γιατί είχε ορθόδοξη πίστη και ορθόδοξη κατάρτιση πνευματική. Αλλά αυτοί, μη έχοντας αυτή τη χάρη του Θεού, νομίζουν εν πλάνη ότι είναι σωσμένοι. Μα και οι πλανεμένοι ακόμη, ακόμα ορθόδοξοι πλανεμένοι άνθρωποι, άμα θα τους ρωτήσεις, ότι νομίζουν τον εαυτό τους ότι είναι τέλειοι, ότι είναι κατά πάντα σωστοί και ότι έχουν τη χάρη του Θεού και ότι προβλέπουν τα μέλλοντα και ότι έχουν προοδικό χάρη και είναι πλάνη και είναι δαιμόνιο. Αλλά το πιστεύουν όμως. Είστε πώς να μην πιστέψουν αυτοί που είναι πλάνη από τα σπάργανά τους ακόμη. Καταλάβατε. Γι' αυτό είναι και αιρετικοί, διότι δεν έχουν τη χάρη του Θεού όπως τον έχουμε εμεί και φωτιζόμεθα πώς να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας με τον Θεό.
Στη δευτέρα παρουσία του Χριστού, Πάτε, οι δαίμονες θα κάνουν ξανά συνηγορία, αυτό, όχι, μόνο στην κοινωνική.
Η δευτέρα παρουσία είναι υπόθεση διαχωρισμού, γενικού διαχωρισμού, όχι επιμέρους, αλλά γενικό, εσείς από εδώ και αυτοί από εδώ. Αφού προηγουμένως έχουν όλα τα, οι λεπτομέρειες έχουν τακτοποιηθεί για τον καθένα στον καιρό που κρίθηκε.
Πρώτη κρίση.
Ακριβώς. Τότε μαζεύονται για να κάνουν τα δύο στρατόπεδα. Υπάρχει η Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία, όπως διαλαμβάνεται μέσα στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, είναι η νύφη του Αρνίου, η οποία θα αντιχθεί τα παιδιά του Θεού. Αυτή η πόλη, η Άνω Ιερουσαλήμ, είναι και κλεισμένη και θα ανοιχθεί, και θα ανοιχθεί κατά την Δευτέρα, με τη λήξη της Δευτέρας Παρουσίας και της παραδόσεως του Παραδείσου, εις τους Αγίους και στους δικαίους και στα σωζωμένα ψυχάρια. Λοιπόν, αυτή η τεράστια η ευτυχία αναμένει ποιους? Και αυτόν τον ληστή ακόμη, που ήταν φωνιάς, που ήταν κακούργος, που ήταν άσωτος, που ήταν άδικος, που έκανε τα εγκλήματα και είπε, μνήστητη μου Κύριε τη Βασιλεία, όταν είπε, ούτως ο άνθρωπος ουδέν κακόν επίησε, εμείς λέει άξιον επράξεν απολαμβάνουν, ούτως ουδέν κακόν έπραξε, λέει, το λέει άνθρωπο. Λέει, μνήστητη μου Κύριε τη Βασιλεία. Και λέει ο Χριστός, από σήμερα μαζί θα είμαστε στον Παράδεισο. Λοιπόν, και ο πρώτος που είναι μέσα στον Παράδεισο είναι αυτός τώρα που στέκεται εκεί μέσα. Λοιπόν, όταν ο Άγιος τον είχαν ως περικάθαρμα, τον είχαν σαν ζώο, τον είχαν σαν, σαν σκοπίδι άνθρωποι τον είχαν. Λοιπόν, όσο ήταν κάτω, τόσο ήταν απάνω αυτός το Θεό. Και ο Θεός θέλοντας να τον παρηγορήσει, να τον δροσίσει, να τον κάνει πιο δυνατό, να τον κάνει και να τον κάνει, γίνεται μια οπτασία. Να μην λεπτολογώ την οπτασία πως έγινε, απλώς σας λέω ότι ανέβηκε στον ουρανό. Τον πήραν οι άγγελοι και τον πήγε στον ουρανό και είδε τον Δεσπότη Χριστό επί θρόνου δόξης. Έκανε νεύμα ο Χριστός στους αγγέλους και ψάλαν οι άγγελοι προς εφροσύνη του Αγίου Ανδρέα. Μετά τον παίρνει ο άγγελος, τον κατεβάζει στον παράδεισο, του έδειξε τα αγαθά και όπως τα λέγει μέσα ο Άγιος, είναι τρομερά. Και εκεί του πλησιάζει ένας ιερωμένος άνθρωπος, Άγιος, και το λέει: Ανδρέα, λέει, είδες τα αγαθά του Θεού? Είδα και έφρυξα, λέει. Είδες τι στερούνται οι αμαρτωλοί για τις αμαρτίες του? Είδα. Και ξαθαμβήθη, λέει, και απόρρισα και λέω: τι είναι τούτα τα αγαθά? Έβλεπες απέραντες εκτάσεις που κρίνα, που τριαντάφη, και η βουδία να έρχεται κατά κύματα, λέει, και να εφραίνεται και να εφραίνεται. Λέει: πώς είμαι εγώ έτσι εδώ μέσα? Εγώ είμαι τρελός, λέει. Έλεγε και εκεί μέσα πάλι ταπεινοφρόνος ο Άγιος: μα εγώ είμαι έξυχος, είμαι τρελός, είμαι αλόκοτος, είμαι φτωχός, είμαι φτέντζι, είμαι ψωριάρης, δεν έχω ρούχα, σε τι είμαι έτσι ντυμένος, λέει. Έβλεπε τον εαυτόν του με ένα στιχάρι που σφοράν οι διάφοροι, και ήταν ολόλευκο με σχήματα τριαντάφυλλα πάνω, ζώνη, λέει, χρυσή, στεφάνι με λουλούδια και με διαμάντια στο κεφάλι, κορδέλες, περιδέλαιο, σαντάλια, ομορφιά, κάλος. Πώς είναι έτσι, λέει, εγώ είμαι τρελός στον κόσμο. Το λέει, τώρα είναι έτσι τόσο όμορφος, τι πάνε αυτό που έγινε έτσι? Αλλά πώς θα γίνουν οι Άγιοι και στις μέρες τους και στον ουρανό? Και έρχεται αυτός ο Άγιος και του είπε για τον παράδεισο αυτά: δεν θα σε πήγαινα, λέει, να δεις και το σκήνομα της κυρίας Θεοτόκου, λέει, αλλά δεν είναι εδώ, λέει, είναι στον κόσμο. Τρέχει, λέει, να βοηθήσει, λέει, όσοι του επικαλούνται το όνομά της το Άγιο, λέει. Σκεφτείτε, τρέχει η Παναγία. Και εμείς τι όλας θυμάμαι την Παναγία. Άλλο θέμα αυτό. Στη συνέχεια, λοιπόν, και λέει, ξέρεις, του λέει, θα σας τα πω με απλά λόγια, ξέρεις, εδώ, λέει, κανείς άλλος δεν ήρθε, λέει, να επισκεφτεί τον παράδεισο, τόσο βέβαια του Ιησού που είναι κάτοικος βέβαια. Μόνο, λέει, ο πλοίο κοπιάσασε το Ευαγγελίο του Χριστού. Και μου γράφουν κάποιοι υποσημείες, ο Απόστολος Παύλος. Αυτός κοπίασε περισσότερο από κάθε άλλον Απόστολο. Λοιπόν, αυτός ήρθε εδώ. Γι' αυτό μιλάει και περί παραδείσεως σε μια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος και λέει: τα αγαθά τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους ανθρώπους, δεν το πήρε ούτε αυτοί ανθρώπου, ούτε μάτι είδε, ούτε η καρδιά του ανθρώπου, ούτε η καρδιά ανθρώπου γεύτηκε, λέει, αυτά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τα παιδιά του στην άλλη ζωή. Επομένως, θέλω να πω ότι κοιτάξτε να δείτε πόση ευτυχία περιμένει κάθε σωσμένο, τον τελευταίο άνθρωπο που θα σωθεί, ο τελευταίος που θα περάσει μέσα. Θα έχει τη δόξα, θα έχει τη δόξα μεγάλων Αγίων. Σκεφτείτε οι Άγιοι τι θα έχουν. Γι' αυτό, λοιπόν, βλέπουμε καμιά ψυχούλα που σώζεται και φανερώνεται πώς φανερώνεται και πώς αποκαλύπτεται σε εμάς, και βλέπουμε και λέμε: πώς είναι αυτός ο άνθρωπος έτσι? Μα δεν ήταν έτσι τον κόσμο. Τον βλέπεις τώρα να είναι φοβερό, τρομερά πράγματα. Και λες: τι φοβερό? Θα σας πω τώρα ένα γεγονός, το οποίο είναι στη ζωή μου. Θα έχετε ακούσει, το 80, πρέπει να είναι το 83, 84, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, που ο πατήρ Εφραίμ, το πνευματικό μου παιδί που έχω ηγούμενο στην Ξηροποτά μου, σκοτώθηκε από τροχαίο. Λοιπόν, και να σας πω τώρα την οπτασία. Λοιπόν, εγώ το σαν γιοντάς του, σαν πνευματικός πατέρας, σαν πέθυνο, ήθελα να γνωρίσω που πήγε, για να είμαι ήσυχος. Ξέρω ότι που πήγε, αλλά ήθελα διαπιστευτήρια στο χέρι. παρακαλούσα τον Θεό, γονάτιζα και παρακαλούσα και έκλαιγα και παρακαλούσα, Κύριε, αποκάλυψέ μου που είναι, διότι πρέπει να ησυχάσω εγώ. Και λειτουργήσαμε το Αγίου Νικολάου την ημέρα με το παλιό. Λοιπόν, λειτουργήσαμε, τελείωσε η Θεία Λειτουργία, πάμε να ξεκουραστούμε, πάμε να ξεκουραστώ. Μα αυτό που είδα, αυτό δεν ήταν ύπνος, ήταν κάτι φοβερό. Βλέπω πως βρέθηκα, ας το πω έτσι με πολύ απλά, πως είναι τα μετέωρα, οι βράχοι. Αλλά ήταν ο βράχος αυτός, το τωροπέδιο που ανέβηκε, ήταν σχεδόν μεταξύ ουρανού και γης. Και εγώ βρέθηκα εκεί απάνω και περπατούσα. Να πως και ο πατέρας μου μπροστά μου. Εκοιμήθηκε, αλλά την ευχή μου δεν την πήρε. Σταμάτησε εκεί. Έπρεπε να πάρει τον γεροντάτο την ευχή να φύγει. Καταλάβει, όπως είναι εντάξει, όταν ζουν και οι δύο. Λοιπόν, και με χαιρετάει το χαιρετά. Πατέρα μου λέει, θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Ό,τι θες εγώ. Έχω ένα ρολόι, ένα χρυσό ρολόι να σου δώσω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και μου το έχει στο χέρι και προχωράμε τώρα πάνω στο ανώμαλο έδαφος του οροπεδίου. Γονατίζει κάτω, το βάζει κάτω και ήταν τόσο φοβερό το ρολόι που και ο ίδιος το χαιρότανε. Και με κοιτούσε και με το έδειχνε. Και για μια στιγμή προσπαθούσαμε πάλι και βράχει μπροστά. Λέει, πατέρα μου, μου κάνεις μια ευχή. Μου κάνεις μια ευχή. Και δε θέλω να σου κάνω. Γονάτισε λοιπόν και έβαλα το χέρι μου πάνω και έκανα μια προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Να κατέβει το Πνεύμα το Άγιο με τα χαρίσματά του. Και εκείνη την ώρα είπα εγώ ό,τι ο Θεός φώτισε εκεί. Και όταν σηκώθηκε ο Όρθιος, ήταν ένας άνθρωπος φοβερό. Τόσο μορφιά, τόσο κάλος. Εδώ τα μαλάκια του ήταν, πώς κάνουν τα μικρά τα παιδάκια, από κάτω, από πίσω μακριά και εδώ κομμένα. Ξανά τόσο φωτεινό, γιατί εδώ τραυματίστηκε, εδώ σκοτώθηκε. Και αυτό το ήτανε έλαντε σαν ήλιος το μέσα που χτυπεί. Και το έβλεπα έτσι και κάθομαι και σκεφτώ. Κοίταξε τι άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Ήταν ένα φοβερό. Λέω, γι' αυτό λέω, οι άνθρωποι τον αγαπούσαν τον κόμμα. Κοίταξε τι μεγαλείο έκρυβε μέσα του. Σαν άφγος με τη σάρκα κρύβεται, βλέπετε, δεν φαίνεται κλπ. Και εντωμεταξύ είδα και ερχόντουσαν, μιλούσαμε, αλλά δεν ανοίγαμε στόμα. Από τον οι ενδιάθετοι λόγοι μιλούσανε. Το στόμα μας δεν ανοίγαμε, το μιλούσαμε. Από μέσα μας μιλούσαμε ένας με τον άλλο και δεν ανοίγαμε στόμα. Ο ενδιάθετος λόγος μιλούσε. Στη συνέχεια βλέπω και ανεβαίνανε ψυχές, γυναικούλες με μαντιλάκια, τα παιδάκια τους άντρες, οι μοι όλοι ανηβαίναν τον ενήφορο να καλωσορίσουν τον παπά που έφτασε εκεί, να τον χαιρετήσουν, να τον ευχηθούν για την επιτυχία του. Εκεί μου είδα κάποια Μαρία. Ποια ήταν αυτή η Μαρία, τέτοια μου. Και λέω, το λέω, παπά, το λέω, έχετε και Μαρία. Έχει υπόψη να μου κουραστείς πολύ. Σαν λέω ότι σαν την κούρασε. Τον κούρασε μετά πολλά. Και πω, μου κάνει. Δεν κουράζομαι. Δεν υπάρχει κούραση. Και εντωμεταξύ μετά από την ευχή που τούτουσα και έλαμψε και κλείσε το χέρι, τον έλπισε να φύγει. Να φύγει. Δηλαδή το μάτι ήταν το πώς να εξαφανιστεί. Δηλαδή τώρα πήρα την ευχή του γιατί τώρα είμαι ελεύθερος. Τώρα δεν με κουλεί τίποτε να φύγω για τους ουρανούς τώρα. Και εκεί που τον κοιτούσα και μιλητούσα τον έλεγα και με κοιτούσα και ήταν ένα όρο φοβερό, φου, τον έχασα. Παπά υπομάς. Που κοιτάζω τώρα, κοιτάζω εκεί. Τώρα τους αυτό, ποιος θα τους υποδειχθεί, θα τους χαιρετήσει. Τους προσθέτει κάτι όλο τους αγαπώ, θα τους χαιρετήσει. Παπάς έφεγε τώρα. Ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εδώ. Παπά. Και είχαν καθίσει όλοι πάνω στα βραχάκια, όλοι αυτοί. Δύο τους χαιρέτησα, μου κάνω και αυτή η υπόκληση. Αφέτα τα πνευματοπαίδια. Καταλάβατε. Όλα του ήρθαν να το χαιρετήσουν, αυτά που πεθάνανε, αυτοί που είναι οι ζώντες κλπ. Ήρθαν όλοι να το χαιρετήσουν το πνευματοπαίδιο. Λοιπόν, τους χαιρέτησα εγώ, αυτοί κάνανε υπόθεση. Τώρα λέω, κοιτάζω πάλι προς τον δότη μου, πάλι δεν τον είδα. Αν τώρα πρέπει να κατέβω πάλι. Θα κατέβω τώρα, εγώ στη γη πάλι. Και μόλις πήρα τον κατήφο, λέω, πού είναι το ρολόι που μου έδωσε ο παπάς. Κοιτάζω, είχα δώσει τη ζώνη μου. Μου είχε δώσει κάποτε ένα πράγμα που είχα τα κλειδιά. Κοιτάζω, του είχα δώσει στη ζώνη μου. Και το είδα και ήταν και μεγάλο, λέω, και χωρίς γενιά θα βλέπω την ώρα. Μα μου έδωσε κι άλλα δύο δώρα. Ποιος τα έχει τα δώρα, κάνω. Και βλέπω δεξιά και αριστερά ήταν δύο άγγελοι μέσα στα λευκά ντυμένοι από την τροπή μου και τους κοιτούσα. Τους κοιτούσα έτσι. Δεν μπορούσα να τους κοιτάξω πάνω. Με αντρεπόμουνα. Και τους είδα από τη μέση κάτω τα στεγάρια τους τρομερά. Λάμπανε άστρα, άστρα, δεν λέγονται. Σαν να τάξει. Έτσι ωραία. Και μου λένε ότι εμείς τα έχουμε τα φάρα τα υπάρχει. Λέω, όχι, τα έχουν αυτή, είναι τα κάτω να σπαθώσω, τα έχω πει άλλο. Προχωρούσα εγώ, προχώρησα και αυτή. Και μόλις προχωρήσαμε λίγο προς τον κατήρα, έρχομαι στον εαυτό μου, είχαμε πτώσει αυτό. Ήμουν και εγώ δεν ήξερα πολύ. Τι ήταν αυτό το. Και αμέσως χτυπάω τηλέφωνο και παίρνω την ξεροκοτά, τον νέο ηγούμενο που έβαλα εκεί. Και τα λέω, αγόρα μου, το λέω, Μαγιάννης, είναι ο Κέννη. Έτσι και έτσι, πέρασε στον ουρανό, μείνετε ήσυχοι.